ויאמר ובני ישראל כל העדה מתברסין בחדש הראשון וישב העם בגודש ותמות שם מרים ותקבר שם ולה יומיים לא עדו ויקהלו על משע ועל הרן ויורב העם עם משע ויאמרו למר ולוגענו בגוע אחינו לפני אדוני ולא מוהבת המתגל אדוני על המדבר הזה לא מוז שם אנחנו ובעירנו ולמה העליתנו ממצרים לא ביתנו אל המוגם הרוח הזה לא מגום זרע ותנו וגפן ורימן ומים עין לשתת ויום משוורן מפני הכל البذاح المعيد ويبلو عالبنهام ويرخب ذذنوي أليهام ويذبر ذنوي المشلمار كح أثم الطاق وهكيل ذهعيد التوار نحيخا وذبرت ملها السلاع لعينهم ونوثا ميمو وَصِيثُ لُهَمْ مَايِمْ مِنَ السَّلَعْ وَهِشْقِيثُ أَذْهَعِذَا وَأَذْبِعِرَامْ وَيِكَحْ مَشَاءَ ذَمَّطَّى مِنْ لِفْنِ أَذْنَاي كَاشَرْ صِوَاهُ ויקהילו משוורן אדהקון על פני הסולע ויאמר להם שמעונו המרים המן הסלע הזה נוסילוכם מויים ויורם משעת יודע ויחד הסלע במטהו פעמויים וייסו מים רבים وتشتو عذا وبعيرام ويا مر أذنا يا المشوالارن يا عن لها من دمبي لها قدي شيني لعيني بني إسرائيل لو خين لثومي وأذكو لزاء الهورس أشر نذتي لهم هم ممري و أشر نبو بني إسرائيل أذذناي ويقدش بو